sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 študentskega dela in neplačanih pripravništev. Začenjamo na začetku. Tokrat študijskega leta v Palestini, ki se je zaradi izraelskega bombardiranja prestavil na torek. Učenci, dijaki in študenti pa se bolj kot z učenjem še vedno ukvarjajo z ureditvijo počitnic in predavalnic uničenih med poletnimi počitnicami. V Beogradu je blokada Filofaksa še vedno v teku. O dogajanju zadnjega tedna govori Relja, študent antropologije in udeleženec zasedbe.
Danas je 29. dan blokade. Mogu reći da se dešavalo dosta stvari, ali studentski front, ja mislim, još ranije odustao od borbe nego prošle sedmice, a navodno juče smo dobili njihovu podršku blokade. Ono što je neka odluka zbora je da je potrebno se povezivati sa advokatima koji su trenutno u štrajku u Beogradu. 4-5 hiljada advokata je izašlo boreći se za svoja prava, kao i sa prosvetarima i zdravstvenim radnicima.
Kot praktično pri vseh dosedanjih zasedbah v Srbiji so se na blokadi tudi tokrat pojavile desničarske skupine. Nadaljuje Relja.
Ono što je sad saradnja sa desničarskim organizacijama faktički ne postoji. Znači, jedina stvar je što desničarske organizacije su na filozofskom fakultetu i mogu reći latentno deluju na zboru. Međutim, na zboru nisu dozvoljene nikakva politička obeležja. Znači, nije dozvoljeno uopšte pričati u ime neke političke organizacije, već članovima je zabranjeno, znači, to ad hominem obraćanje ili obraćanje u lično, da kažem, ime. Dakle, desničarske organizacije, mogu reći, juče su, prekinule tribinu na Fakulteta političkih nauka. To je ista organizacija koja učestvuje na zboru Filozofskog fakulteta. Oni su prekinuli tribinu o legalizaciji marihuane juče i izazvali neki incident. Eto, to je što se juče desilo konkretno u vezi toga.
Zahteve, ki so bile v začetku študentskih protestov naslovljene na Ministrstvo za izobraževanje, so po mesecu dni že bolj ali manj pozabljene. Še sklep na misel.
Ono što je bilo pokušeno, znači, zajedno sa studentskim frontom, samorganizovani studentski pokret koji deluje na Filozofskom fakultetu ujedinjeno pod sporovima, je pokušao da obrati ministarstvo sa nekim da formuliše neke, da kažem, opšte zahteve za sve univerzitete. Međutim, ta saradnja nije faktički se podigla na neki veći nivo, jer sve je nekako ostalo interno. Znači, Filozofski fakultet u Beogradu se bori za svoje interna pitanja, za pitanja, znači, plaćanja koje ma tu nema neke mnogo velike razlike, to je jako kapitalistička priča, hoćemo li plaćati manje 15.000 ili nećemo. Znači, zahtjevi su jako, da kažem, minimalni. Znači, borimo se za sitna trepca, umjesto da radikalizujemo svoje zahtjeve, mi tražimo najmanje i ne možemo to da dobijemo. Znači, to je najveći problem ove blokade trenutno.
V vzhodnoafriških državah, Burundi, Etiopiji, Keniji, Južnem Sudanu, Ruandi, Tanzaniji in Ugandi znova poskušajo spostaviti edukacijsko mrežo, ki bi institucionalno spodbujala povezovanje med aktivnostimi univerze in lokalne skupnosti ter spodbujala produkcijo raziskav na domačih tleh. Ob tem univerze opozarjajo, da jih ljudje še vedno dojemajo napačno, torej ne kot raziskovalce in pomočnike pri opolnomočenju, temveč kot donatorje oziroma humanitarne delavce. Kot rečeno, so bile tovrstne težnje v preteklosti neuspešne, a menijo, da bo tokrat drugače tudi zaradi mednarodnega pritiska univerz za tovrstno delovanje. Muali Julius Nyerere, bivši predsednik Tanzanije, je označil tiste, ki ne uporabljajo visokega šolstva z namenom pozitivnega doprinosa družbi, kot izdajalce. Na Cambridgeu so se odločili študente izobraževati v spolnosti. Po njihovi raziskavi naj bi bila spolno nadlegovana vsaj ena od 13 študentk. Pravijo, da je problematična predvsem seksualnost v kompletu s popivanjem alkohola in v odnosu med starejšimi študenti in bruckami. V namen izobraževanja so začeli izvajati delavnice na temo soglasja v spolnem odnosu. Moški ne obravnavajo kot agresorje, ampak enakovredno naslavljajo oba spola z vprašanjem, kaj pomeni soglasje in kdaj je preči to mejo. Zagotovo pomembna tema, o kateri se pri nas še niti ne govori. V ZDA so v ponedeljek študentje protestirali v skoraj 30 kampusih. Protestirajo za ločitev visokega šolstva in korporacij. Povod demonstracije je bil močan vpliv kapitala bratov Koch, ki imata v lasti drugo največjo privatno podjetje v ZDA. Sicer pa študentje pravijo, da s protestom naslavljajo splošno problematiko privatnih interesov v izobraževalnem sektorju. Protest so začele študentske inicijative Floridske univerze, kjer pravijo: noben privatni donator ne bi smel imeti kontrole nad tem, kar se poučuje, koga se zaposluje in kaj so področja raziskovanja javne univerze. Se vam sliši znano? Na 5. IE mednarodni univerzitetni konferenci v Madridu z naslovom Reinventing Higher Education. Vroča debata je seveda potekala na temo vsebine znanja, ki jo ponuja in proizvaja univerza v primerjavi z vrsto prepoznanega vrednega znanja na trgu dela. Problematizirali so razvoj univerze za prihodne generacije glede na počasnost akademske apropriacije znanja in raziskav v kontekstu hitro digitalizacijo in pretakom informacij. Spraševali so se, kako lahko univerza v tej eri sploh ohrani legitimno pozicijo relevantnega producenta vrednosti. Nekateri so bili mnenja, da mora univerza spodbujati razvoj veščin, kjer človek še prekaša stroje, kot je komunikacija in sodelovanje. Sklenili so, da zato potrebujejo nove paradigme in nove mehanizme za prepoznavanje potreb v izobraževanju, med katere uvrščajo podjetništvo, umetnost in vizionarstvo. Evropska mreža za raziskave in informacije o izobraževalnem sistemu Euridice je objavila poročilo z naslovom Šolnine in štipendije v visokošolskem izobraževanju v Evropi za akademsko leto 2014-2015. Poročilo, ki zajema 33 evropskih držav, ugotavlja precejšnje razlike med nacionalnimi ureditvami visokega šolstva ter pobiranja prispevkov za leto. Najviše šolnine zaračunavajo v Angliji, a jih študenti tam odplačujejo šele, ko dobijo dovolj dobro plačano službo, s katero pokrivajo študentski kredit, kar je edinstvena ureditev v Evropi. Precej visoke šolnine pa že vnaprej pobirajo na Irskem, v Italiji, Litvi in Latviji ter na Nizozemskem. V nasprotju s tem pa po principu korenček palica študirajo estonski, češki, španski, hrvaški, madžarski, avstrijski, polski in slovaški študentje. V teh državah se šolnine plačujejo le v primeru neopravljenih obveznosti. Medtem je Nemčija po 7 letih ukinjala šolnine in se vrnila na stari brezplačni sistem, kot ga v Evropi zaenkrat poznamo še na Malti, Cipru, Finskem, Danskem, Švedskem, Škotskem, Norveškem ter v Grčiji, Turčiji in Sloveniji. Podobno raznolik je tudi sistem prejemanja štipendij, a da tokratnih akademskih 15 ne bo izpadlo kot ura geografije, se bomo Euridiki in njenemu tavanju iz podzemlja posvetili v eni izmed naslednjih oddaj univerzitetne redakcije, najbolj univerzitetne redakcije Radija Študent. A če se še za trenutek vrnemo k neopravljenim obveznostim ter slabim rezultatom študentk in študentov. Londonski mikroekonomski inštitut za fiskalne znanosti je objavil raziskavo o povezavah med finančnim stanjem in študijskim uspehom študentov. Raziskava, ki so jo med britanskimi študenti opravljali med akademskimi leti 2004-5 in 2009-10, je pokazala, da imajo tisti iz revnejših družin 8,4% več možnosti, da postanejo college dropouti. Prav tako pa imajo v poprečju slabše ocene in študirajo dlje časa. Kar raziskovalci izpostavljajo kot največji problem, je relativna izenačenost učnega uspeha revnih in bogatih študentov ob začetku študija ter vedno večji razkorak proti zaključku. Univerzam tako svetujejo sistemsko reševanje problema, ki pa je morda bolj kot z izobraževalnimi institucijami povezan s tradicionalistično britansko družbo, kjer več kot uspeh šteje družinsko drevo ter očitno stanje na računu. Povezava do študije je dostopna tudi na naši spletni strani. A medtem, ko v tujini raziskave veljajo za temeljni kamen znanosti, v Sloveniji stavimo predvsem na ugibanje in srečelov. Nezmožna celostno premisliti študentsko delo nam je vlada za naslednje koledarsko leto pripravila spremembo zakona o študentskem delu, za katero bomo ponovem tako delavci kot delodajalci plačevali višji davek, od česar naj bi imeli korist vsi, sploh pa državni proračun. Državni sekretar na ministrstvu za delo, Dejan Levanič, pričakuje, da bo ukrep prinesel 58,3 milijona evrov, a točni učinki bodo znani šele po uvedbi. Toliko o empiriji. Pod geslom Vsako delo šteje bodo študentje tako od 1. januarja naprej vključeni v invalidsko in pokojninsko zavarovanje, kar je gotovo hvale vredno. A kaj, ko se za povprečnega študenta pokojnina precej zdi abstraktna stvar? Argumentacija ministrstva pa je namesto na študente znova osredotočena na trg in proračun. Na Facebooku se je pojavila nova stran poimenovana Neplačana pripravništva Fakultete za arhitekturo. Študenti arhitekture se praktično že odkar pomnijo soočajo z izkoriščanjem strani profesorjev in arhitekturnih birojev, kjer po večini delajo brezplačno. Kaj je namen iniciative in kako je do nje prišlo, smo povprašali Urško Škrat, ki stoji za dolgo pričakovanim projektom opolnomočenja.
Že nekaj časa me moti, da se v bistvu ne da dobiti pripravništva in prakse po neki normalni ceni oziroma sploh, da bi ti kdo kaj plačal, a ne. Zdaj tisti, ki imajo, ne vem, od zadi od doma podporo, je to malo lažje, eni pa ne moramo delati 10 ur na dan v biroju in še faksa in še službe, da si lahko pač plačamo flat pa sam študij, a ne. Se to zdaj že nekaj časa dogajam, da bi bilo fino, če bi naredili skupino. Da se tu začne malo bolj govoriti okrog, da se začne ljudi obveščati in osveščati o tem. Tudi tiste, ki tu počnejo, da se nekako proba jim povedati, da tu ni dober ne za njih, ne za vse ostale. Ne. Za vodstvo, ne vem, odziv kolegov študentov je bil pa presenetljivo dober. Jaz. In so v bistvu vsi, oziroma večina, jih misli tako, sam noben do zdaj tega ni izpostavljal, ker je bilo rečeno, ja, tako na arhitekturi je, ne? Oziroma, ne vem, tako se tu dela. Kako boš pa drugače prišel do reference ali pa kako boš pa drugače prišel v sam biznis s telem sindikatom Mladi Plus. In bi bilo definitivno fino, da mi samo oni vem, da se ful angažirajo v tem že od, kaj, kolikor vem, leta 2012. Tako da bi se bilo fino z njimi povezati in z vsemi, ki nasploh mislijo na tak način.
Da vsa stvar le ni tako brezizhodna, napovedujejo besede ministrice Anje Kopač Mrak, ki je volonterskemu pripravništvu izrazito nenaklonjena in se je, kot poroča Dnevnik, v zvezi s to problematiko že pogovorila z novo ministrico za šolstvo, Stanko Setnikar Cankar, a to očitno še ni zaleglo. Neplačana, pa vseeno obdavčena in obkrožena s skrajnimi desničarji sta Maruša in Arne.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, da čisto potrebno.
O, akademskih 15 mislim, da so prekratke. Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zve? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.
Nešto novo, nešto divlje, student radio.